Тандын аймагында ала булут каптап турат. Жаан чачын болбойт. Абан температурасы Сарыөзөн чүйдө 15-20 градус, Талас өрөөндө 14-19, Баткен дубаанда 15-20, Ош менен Жалал-Абад аймактарында 17-22, Ысык Көл айдынында 11-16, Наарында 10-15 градус. Тоолордо болсо күндүз -2 + 3 градус болот, Бишкекте 17-19 градус жылуу болот. Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети каржы министрлигине мамлекеттик сырды шардаана кылды деген берене боюнча кылмыш ишин козгоду. Буга борбордук казыналыктын 2012 жылга карата мамлекеттик бюджеттин долбоорундагы атайын кызмат сураган чыгымдын өлчөмүн интернет сайтына жарыялап жибергени себеп болгон. Мамлекеттик сырбы же мааниси жок чырбы? Кубанычбек Жолдошов кеп салат.
Каржы министрлиги өзүнүн интернет сайтына мамлекеттик бюджеттин долбоорун жайгаштырып, анда башка бийлик органдары сыяктуу эле атайын кызматтын 1 жылдык чыгымы көрсөтүлгөн. Бирок бул маалыматтын жарыяланышын атайын кызмат мамлекеттик жашыруун сырды ачыкка чыгаруу катары баалап, борбордук казыналыктын тиешелүү кызматкерлерине карата кылмыш ишин козгоду. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Мирослав Ниязов атайын кызматтын чыгымдары жашыруун болуш керек деген ойдо.
Атайын кызматтардын бюджети жабык болот. Биз ошону көп учурда билбей демократия деп эметип атабыз. Атайын кызматтын бюджетин эч качан көрсөтпөш керек эле. Мурда жабык заседанияда ошол атайын кызматтардын бюджети караштырылды. Атайын кызматтын бюджети жабык болуш керек. Бул дүйнөдө бүт бар жерде ошондой.
Анткени менен бул маселени бир катар укук коргоочулар кызуу талкууга алууга өтүштү. Алардын айтымында бюджет боюнча мыйзамга ылайык коомчулук атайын кызмат мамлекеттин канча акчасын кайда жумшап жаткандыгын билүүгө укуктуу. Адвокат Нурбек Токтоконов атайын кызматтын чыгымдарын ачык жарыялап жиберген каржы министрлигин сотто коргоо үчүн өзүнүн кызматын сунуш кылды.
Мыйзам боюнча бюджет ачык болуш керек. Аны жашырган коопсуздукка коркунучтуу болот. Жашырган. Анткени биз билбейбиз эмне кылып атканын. Форум деген бирдеме болуп атат, телефондорубузду баары угуп атат, билбейбиз эмне негизинде ошо угуп атат. Дагы эмне кылып атканын билбейбиз. Аны биз билишибиз керек. Керек болсо адвокат деле болуп берем аларга. Бирок көрөбүз министрдин финансынын позициясын эч ал коркуп аганкийин кайра эле туура деп аганкийин башка ошондой маалыматтарды бербесе коомго анда туура эмес болуп калат да.
Каржы министрлиги сайтка коюлган аталган маалыматты алып койду. Бирок анын пресс кызматы козголуп жаткан иштин төркүнү туурасында маалымат берүүнү туура көргөн жок. Жакында парламентте 2012 жылга карата республикалык бюджеттин долбоору каралып, анда мамлекеттик бийлик органдарына жана күч түзүмдөрүнө каралган чыгымдар тууралуу маалымат ачык эле көрсөтүлгөн болчу. Парламенттин бюджет жана каржы комитетинин төрагасынын орун басары Өмүрбек Абдрахманов атайын кызматтын жалпы чыгымдарын мамлекеттик сыр катары кароого болбой тургандыгына токтолду.
Бул биздин КГБ мурункуча айтканда ошол КГБ боюнча эле калып калды. Азыр бардык кишилерди угат, бардык кишилерди текшерет. Эми бюджетти дагы контроль кылып ошолорго иш козгоп атканы бул таптакыр туура эмес. Ачык эле көргөзүлүш керек, эч кандай жашыра турган эч нерсе жок. Бул жөн эле оо жокту кылып аткан нерсеси. Жалпы эле бөлүнгөн акча бар, аны бизден мурун башка мамлекеттердин баары билет биздин бюджеттин кандай экенин. Ошон үчүн буларга бир жаңы закон алып, буларды роздуктабаса, булар таптакыр эле ченден чыгып кетти.
Бюджет долбоорунун жана башка чыгымдар деген беренесиндеги атайын кызмат сураган каражаттын өлчөмү адатта жашыруун сыр катары ачык көрсөтүлбөй келген. Бирок буга карабастан айрым укук коргоочулар 1 жылдык чыгымы туурасында маалымат алыш үчүн атайын кызматтын эсепканасына суроо талап жөнөтүшкөн. Адвокат Нурбек Токтоконов эгерде ага жооп болбосо сотко бере тургандыгын эскертти. Эске сала кетүүчү жагдай, Токтоконов буга чейин да мыйзам талап кылган шартта коомчулукка маалымат бербеген мамлекеттик органдарды сотко берип утуп чыккан жайы бар. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, эмки кезекте Азаттыктын түзөводогу маеги аны Бишкек студиясынан кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы жүргүзөт. Элеонора, саламатсызбы? Микрофон сизде.
Саламатсызбы? Рахмат. Бүгүн Бишкекте ТМЗнын тыңшоолорду жөнгө салган мыйзамдын долбоору талкууга түшмөкчү. Биз бул тууралуу Жогорку Кеңештеги укук тартиби, мыйзамдуулук жана коррупцияга каршы күрөш комитетинин төрагасы атамекенден депутат Турапбек Мадылбеков менен маектешебиз. Турапбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Ол айтып бересизби, ушул ТМЗнын тыңшоолорду жөнгө салган мыйзамдын канчалык зарылчылыгы бар ушул тапта?
Эми мындай жашырын угуу боюнча бизде тыңшоп адамдарды угуу боюнча азыр билесиздер да, азыр ушундай техникалык жактан бизде Кыргызстанда же болбосо башка өлкөлөрдө мындай көп бар. Бул керек болсо өнүккөн мамлекеттерде дагы мындай мыйзамдар кабыл алынып, ошол мыйзамдын негизинде иш жүргүзүлөт да. Ал эми бизде бүгүнкү күндө андай мыйзамдар жок. Анан кийин ал тетиктер дагы ошондой техникалык тетиктер дагы алып келип, бияка техникаларды алып келип, азыр бүгүнкү күндө угуп атканы жашырынды эле эмес. Керек болсо бизде азыр баягы коопсуздук комитетибиз жана ички иштер министрлигинде дагы азыр бар. Мына өткөндө дагы парламентте бул дагы маселе көтөрүлдү.
Анан айтышат да, ошол жеке адамдар тыңшай алат, ар кандай уюмдардын да ошол тыңшоочу аппараттары бар деп, анан аралыктан башкарса болот деп бир катар ушул заманбап түрлөрү бар дейт. Анан түшүндүрмө берип кетесизби, ушул деги эле ушул тыңшоочу аппараттын кандай түрлөрү бар, кантип тыңшашат?
Эми тыңшоочу аппараттын ар кандай түрлөрү бар, бирок азыркы кездерде мындай комплекс түрдө ошондой техникалык жактан угуу боюнча бизде комплекс угуп турган жактар да бар да. Ошон үчүн бизде жанагы сорум деп коет, ал негизинен өтө кымбат баада турат. Мына ошолор боюнча бизде азыр жакында да ошо мыйзам кабыл алып бериш керек болуп атат. Бирок мыйзам дагы азыр кантип кабыл алса, анткени биз Кыргызстан башка мындай цивилизованный мамлекеттер деп отуруп, биз ошол мыйзамды сыйлабайбыз, мыйзамды сыртка коюп коет эле, ал кабыл алып берсек угуп бериши мүмкүн дагы. Ал эми анан кийин аягын изин жашырып да коюшу мүмкүн. Мисалы мынакей былтыр революцияга чейин дагы билесиздер, Бакиевдин үйүргөсү ошондой тыңшоочу аппараттар келип, бизди бир канча убакыттан бери керектүү адамдардын баарын тең угуп каалагандай мыйзамсыз да. Мына ошол боюнча иштер баары жүргүзүп берген да, бирок кийин аягында алардын баардыгы изин жашырып кеткен.
Мына ушул коопсуздук,
ошон үчүн бизде мыйзамды алышыбыз керек. Мыйзамды кабыл алганда дайыма ойлонушубуз керек да, алчы кандай, биз ошону көзөмөлдөй алабыз. Значит эгер эртең ошол эле ички иштер министрлигине же болбосо ошол коопсуздук комитетине ошондой жанагы комплекстүү угуучу техниканы бере турган болсок, анда биз кантип көзөмөлдөйбүз, ким көзөмөлдөш керек? Мына ошол негизги бүгүнкү күндө чоң маселе, суроо болуп турат да.
Ошол көзөмөл кимге берилиши керек деп ойлойсуз? Кантип жолдорун?
Эми азыркы жерде бизде ушу депутаттар азыр ойлонуп отурат ошол боюнчачы. Эгер жалаң эле ошол комитетке берип койсок, мисалы сизде же менин колумда болсо, мен сиздин астыңыздагы адамдарда болсо, анан мен болсо мыйзамсыз деле мындай оозеки түрүндө команда берип коюп, давай тигини угалы, муну угалы, эч кандай жазуу түрүндө эч кандай жок, жөнөкөй эле оозеки түрүндө дагы кете бериши мүмкүн да. Мына ошол коркунучтуу нерсе.
Туратбек мырза,
азыр ойлонушубуз керек, анан тетиктер кимде болуш керек, аны биз кантип көзөмөлдөй алабыз?
Анан дагы бир маселе бар да, ушул ошол тыңшаган тыңшоо ыкмаларын колдонгон атайын кызматтар айтып келет да, ушул коопсуздукка коркунуч келтирген күчтөр бар, ошон үчүн ушундай ыкмалар колдонуш керек деп. Анан ошол эле учурда жеке турмуштун кол тийбестиги деген да түшүнүк бар эмеспи эле? Анан бул учурда ушул экөөнү кантип айкалыштырса болот?
Эми бизде башка мыйзамыбызда жазылган да, негизинчи мынакей ар бир жаран өзүнүн эң эркин аны жашоого, аны укканга, же болбосо ички турмушуна кийлигишке эч кандай акысы жок деп эч кимдинчи. Ал эми негизинен бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, ар кандай коркунучтуу топтор бар, жанагы терроризмге каршы жана башка наркотика боюнча каршы жана жокшу эле бир топ эле ушундай дүйнө жүзүндө болуп аткан окуяларга каршы, мына ошолордун алдын ала билүү жөнүндө ошондой тетиктерди колдонуудар керек болуп эсептелет да, жана техникалар керек болот. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жагын эске алганда биз сөзсүз түрдө андай мыйзамды кабылбыз керек. Бирок жанында көзөмөлдө жагы, мисалы мен деле өзүмдү коргорганда 28 жылдан ашык иштеген адам катары ошол боюнча азыр негизинен баш ооруп аткан нерсе болсо да. кантип биз көзөмөлдөй алабыз ошол. Ал эми мынакей жөнөкөй адамдарды, саясатчыларды, же болбосо азыркы бүгүнкү күндө оппозициондук көз караштагы өзүнүн эмесин көз сын пикирлерин айтып койсо, ага аны укканга же болбосо башка жанагындай колдонгонго жанагындай техниканычы сорунду. Муну эч кимдин эч кандай акысы жок да.
Ага, Туратбек мырза, чоң рахмат, биздин убактыбыз соңуна чыкты. Мен угармандарга айтып коеюн, биз менен түз ободо Жогорку Кеңештеги укук тартиби, мыйзамдуулук жана коррупцияга каршы күрөш комитетинин төрагасы Атамекен фракциясынан депутат Туратбек Мадалбеков маектеште. Прага.
Рахмат, түз ободогу маекти Элеонора Бейшенбек кызы жүргүздү. Сиздер Азаттык радиосунун аба толкундастар, микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстанда президенттик шайлоого 4 күн калды. Кыргыз өкмөтү 46 өлкөгө визасыз каттамга уруксат берүүнү колдоду. Президент Обама Ливиянын мурдакы лидери Муаммар Каддафинин өлүмү диктаторлорго сабак болоорун айтты. Түркияда жер тербетүүдө кыйраган турак жай астында калган адамдарды куткаруу иштери улантууда набыт болгондордун саны 4300 ашып кетти. Бүгүн Бишкектеги мамлекеттик тарых музейинде коомдук ишмер Уркуя Салиеванын 100 жылдыгына арналган көргөзмө ачылат. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Ташкент жана дүйшөмбүгө жасаган сапарында реалдуу саясаттагы маселелер менен адам укуктары жаатындагы көйгөйлөрдү кандай чайкалыштырды. Клинтон айымдан Тажикстан менен Өзбекстанга болгон визити, АКШнын Ауганстандан чыгышына байланыштуу аймактык өнөктөштөрдү издөө ниети менен бирге Америкадагы деле адам укуктары жаатында чемпион болуу каалоосун көрсөттү. Бирок бул карама каршылыкты жоюу канчалык ишке ашты? Сөз кабарчыбыз Аида Касмалиевада.
Мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон баштаган Обама администрациясынын жогорку расмийлеринен турган делегация Ташкент менен дүйшөмбүгө Азия чөлкөмүндөгү сапарынын аягында келди. Аталган сапардын көңүл чордоонунда Ауганстандагы туруктуулукту жакшыртуу жана коопсуздукту бекемдөө суроолору болду. АКШнын акыркы аскерлери Ауганстандан 2014 жылы чыгып кетери белгилүү. Пакистандык Исламабадта Клинтон АКШ террорчулукка каршы күрөштө толук кызматташтыкты гана кабыл алаарын даана билгизди. Ал эми Клинтондун пакистандык эстеши Хина Раббани Хар такыр башкача ойго ыктап, Пакистан террорчулукка каршы өлкөнүн суверенитетине байланыштуу кызыкчылыгын эске алып гана күрөшөрүн айтып, АКШ менен кызматташтыкка эч ким мажбурлай албашын билдирди. Пакистан менен АКШнын ортосундагы мамилелердин чыңалышы Обаманын администрациясынын Тажикстан жана Өзбекстан менен кызматташуусуна себеп болду. Себеби 2004 жылы АКШ Өзбекстан адам укуктарын тебелеп жатат деген айып менен чектөөлөрдү киргизген эле. Бул чектөөлөр ушул жылдын сентябрь айында Ак үйдүн талабы менен алынып, укук коргоо топтору чечимди каттуу сындашкан. 22 октябрда дүйшөмбүдө өткөн маалымат жыйында Клинтон эки өлкөнүн тең өкмөттөрүнүн диний эркиндиктерди басмырлап жаткандыгына кабатыр экенин айтты. Делегация мүчөлөрү диний эркиндик маселеси Ислам Каримов менен болгон жолугушууда да көп көтөрүлгөнүн белгилешет. Клинтондун эки лидер менен жолугушуусунан кийин айрым талдоочулар Американын адам укуктарын коргоочу макамын алып жүрүүгө моралдык укугу барбы деген суроону коюшууда. Кыскача айтканда жок дейт. Борбор Азия боюнча америкалык серепчи жана Колумбиялык университеттин профессору Александр Кули. Кули белгилегендей, Өзбекстанда дагы деле саясий суроолор боюнча 10,000 адам түрмөдө отурат. Өзбекстандан куралдарды тышка сатуу боюнча чектөөлөр алынып салган соң, мамкачынын орун басары Роберт Блейк бул Өзбекстанда адам укуктары жаатындагы абал жакшырды дегенди түшүндүрбөйт деп айткан. Бул чечим коопсуздукка гана байланыштуу деп кошумчалаган. Эми болсо Клинтондун сапары учурунда Өзбекстанды көп суроолор боюнча жылыштар бар деп куттуктап жатышат. АКШ тараптын туруктуу туруму жок болуп жатат. Саясат таануучу Кули кошумчалагандай, Клинтондун кооптонуулары өзбек медиасынан кыркылып алып салынгандыктан элге Клинтондун ойлору жеткен жок. Тескерисинче, баарына Клинтон Каримовту Борбор Азияда туруктуулукту жана коопсуздукту сактоодо саламыңыз чоң деп гана куттуктап жаткандай туюлду. Аида Касымалиева, Москва шаары.
Урматтуу угармандар, Кыргызстанда баштапкы капиталы 100 миллион доллар болгон Кыргыз-Казак инвестициялык кору ишке кирди. Казак тарап Кыргызстандын туризм, тоо-кен жана жеңил өнөр жай тармагына инвестиция салууга кызыктар экени кечээ Бишкекте болгон Кыргыз-Казак инвестициялык форумунда айтылды. Эки өлкөнүн чек арасы жабылып, соода жүгүртүү оорлогон шартта бул фонддун ишмердүүлүгүнөн күмөн санагандар да болууда. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Кыргыз өкмөтү Кыргыз-Казак биргелешкен фондуна 40 жакын долбоорду сунуш кылганы турат. Алардын арасында жол, энергетика, тоо-кен тармагы жана айыл чарба багыттары боюнча бир топ долбоорлор бар. Жер үй, Бозумчак, Иштамберди, Талдыбулак, Сол Жээк сыяктуу кендер жана мамлекеттик бир топ ишканалар боюнча кызматташтык болушу мүмкүндүгүн экономикалык тескөө министри Учкун Бекташбаев белгиледи.
Следующий механизм сотрудничества мы можем быть.
Кызматташтыктын дагы бир түрү инфраструктуралар боюнча мамлекеттик жеке менчик шектештик болушу мүмкүн. Бул жерде сөз тамчы жана Ош аэропорту жөнүндө болуп жатат. Биз менчиктештирүү же башкаруунун башка түрү боюнчабы, электр энергиясын бөлүштүрүүчү компаниялар, Кыргыз Газ, Кыргыз Телеком, ошондой эле Айыл банкка инвестиция салууга болот деп ойлоп жатабыз.
Инвестициялык форумга катышкан премьер-министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов эки өлкөнүн ортосунда түзүлүп жаткан инвестициялык фонд боюнча мындайча түшүндүрмө берди.
Казакстандык өкмөттүн өкмөттүк компания Самрук Казына аркылуу бөлүнөт. Бул 99 миллион ошол жактан бөлүнөт. 1 миллион биздин өкмөттөн салым болот. Приоритеттүү жакта карап көрүлөдү. Биз буларга рекомендация бере алабыз, бирок жумушуна аралашпайбыз.
Ал эми Казакстандагы Самрук Казына мамлекеттик ишканасынын башкармалыгынын төрагасы басары Айдан Карепжановтун айтымында фонддун негизги максаты Кыргызстандын телекоммуникация, туризм, тоо-кен тармагына, тамак аш кайра иштетүү жана жеңил өнөр жайына инвестиция салуу болмокчу. Ал эми инвестициянын шарты боюнча Карепжанов буларга токтолду.
Базовая инвестиция не бывает конфликт.
Базалык инвестиция эки түрдүү болушу мүмкүн. Же насыя берүү, же облус ишкананын үлүшүнө каражат салуу. Башкача айтканда, фонд кайсы бир бизнестин бир үлүшүн же бөлүгүн сатып алат. Бул жерде фонд ал бизнестердин шериги болуп калат. Мындай шартта акчаны кайтаруунун зарылчылыгы жок, бирок ал фондду толук кандуу шерик катары көрүшү керек.
Анткен менен казак тарап Кыргызстандагы улутташтырылган жана талаштуу делген ишканаларга инвестиция салуудан сак болоорун ишарат кылды. Анткени Самрук Казына мамлекеттик ишканасынын башкармалыгынын төрага орун басары Айдан Карепжанов жеке компаниялар эл аралык сотко чейин бара турган болсо мамлекетке караганда утуп алууга мүмкүнчүлүгү жогору деген оюн билдирди. Кыргыз өкмөтү бул инвестициялык фондко 49% улутташтырылган Альфа Телекомду сатуу ниети болгондугу буга чейин айтылган эле. Айта кетсек, өткөн жылы убактылуу өкмөттүн декрети менен 47 ишкана улутташтырылган болчу. Айта кетсек, өткөн жылы убактылуу өкмөттүн декрети менен 47 ишкана улутташтырылганы белгилүү. Ошондой эле Кыргыз өкмөтү инвестициялык фондко сунуштап жаткан жер үй алтын кенинин лицензиясын да өкмөт өткөн жылы жокко чыгарган болчу. Ал эми айрым байкоочулар Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы соода алакалары кыйындап турган чакта бул инвестициялык фонд кандай иш алып барат деп суроо коюшууда. Анткени бажы биримдигине кирген Казакстан Кыргызстан менен чек арасын катуу көзөмөлдөп, товарларды өз өлкөсүнө өткөрбөй турган кез. Кыргыз-Казак инвестициялык форумун түзүү боюнча демилге 2007 жылы көтөрүлгөн, бирок белгисиз жагдайлардан улам ишке кирүүсү созулуп келаткан эле.
Зайырбек Бактыбаев баяндады. Азаттыктан турабызды улантабыз. Жалал-Абад тубандагы мектептерге 300'дөн ашуун мугалим жетишпейт. Бул абал бийликтин билим берүүгө жетерлик маани бербегенине катар маянасы аз болгонго байланыштуу түйшүктүү мугалимдик кесиптин кадыры качканын, чаласабат болочокко муун тарбияланып жатканын да күбөлөйт. Жалал Абаддан кабарчыбыз Рыспай Абдраимов билдирет.
Учурда облус мектептерине 328 мугалим жетишпей тургандыгын облустук бийликтин тармактык бөлүмү кабарлады. Маалыматка ылайык, кыргыз, орус, чет тилдери жана математика, физика, химия сабактарынын мугалимдери аз болууда. Нукен районундагы социалисттик эмгектин баатыры Шамшидин Сүйүркулов атындагы орто мектепте 24 мугалим иштейт. Мектепте чет тили жана математика мугалимдери тартыш болууда. Мектеп директоринин орун басары Лайли Эргешева айткандай, адис мугалим жок сабактарды башка адистиктеги педагогдор же башка мектептерден чакыртылган мугалимдердин күчү менен окутууга туура келүүдө. Кээде ооруп калган мугалимдердин сабын өтөөрө адистер табылбай калат, дейт ал.
Бизде көбүнчө математиктер жетишпейт, физиктер жетишпейт, чет тил сабагынан жетпейт мугалимдер. Жетпеген мугалимдерде бизде пенсионер бар, чет тилден сабак берет, англис тилинден, ошо эжекени чакырып иштетебиз, бирок пенсияга чыкканы уже 5-6 жыл болуп калды. Бизде 24 мугалим иштейт. Көбүрөөк иштесе жакшы болот эле да. Например, бир ооруп калганда, неме болгондо ошо заменге жоктоп калат.
Жалал шаарындагы мектептерде мурда иштеген 720 мугалимге быйыл 400 мугалим кошумча кабыл алынган. Айлык аз кезинде мектепти таштап кеткен мугалимдердин көпчүлүгү кайра иштегенин айтып келишкен. Ошентсе да орус жана өзбек тилдүү мектептерге ошол тилдеги мугалимдердин жетишпегени сезилүүдө. Шаардык билим берүү башкармасынын жетекчиси Чырмаш Доронуктун айтымында мындай мугалимдердин таңкыстыгына жогорку окуу жайларында ушундай педагогдордун аз даярдалганы, ал эми кыргыз тилдүү жогорку окуу жайларын жакында бүтүргөн орус тилчи мугалимдердин талапка ылайык даярдалбаган себеп болууда.
Түштүк региондо вуздар жок экен. Орус мектептерине математика, физика, химия, англис тил сабагы боюнча мугалимдерди даярдагандар. Ошого проблема бар, анткени кыргыз вузду бүткөн студенттер орус класстарга сабак бере албайт экен. Сабак бере алса дагы языковое общение боюнча кичине барьер болуп, алар чыдабай ишти таштап кеткендер дагы болот.
Шаардык мектептерде мугалимдер толук болгону менен жогорку окуу жайларын бүтүргөн жаш адистер алыска айыл барышпайт. Анткени ушул тапта мугалимдерди социалдык жактан колдоо аз. Тажрыйбалуу мугалимдердин бири Фируза Сулайманованын ырасташында өкмөт көбөйтүү деген эмгек акы мурдагыдан кем. Себеби мугалимдердин категорияларына кошумча төлөнбөйт. Мугалимдердин бардыгына совет заманындагыдай коммуналдык кызмат акылар, тоолуу аймакта иштеген үчүн кошумча акылар, жашоосуна турар жай, отун, көмүр, электр жарыгын жаккан үчүн эч нерсе берилбейт. Ошондуктан мурда көптөгөн мугалимдер ишин таштап чет жактарга иштөөгө кетишкен.
Категорияны алып таштады, сабактар чектеп коюп, коомдукка байланыштуу кайра эле айлык алып келгенде мурун кандай алып жүрүшсө андан айырмасы өтө аз болуп калды. Муну менен биз айыл жерине мугалимдерди тарта албайбыз. Бир 5 жылдык, 10 жылдык программа негизинде иштеш керек. Айылдагы мугалимдерди көбөйтүш үчүн айлык акысын утуруу азыркы жашоо шартка, инфляцияга байланыштуу тынымсыз көтөрүп туруш керек. Ушулку күнүндөгү айлыктын баасын алып көрүштү мугалимдер.
Анын айтымында жаш мугалимдерди кызыктыруу үчүн уюштурулган депозит долбоору деле өзүн өзү актабай жатат. Анткени ал долбоору менен иштеген мугалимдер өздөрү туулуп өскөн айылындагы мектепте иштөөгө калышат да, педагогикалык окуу жайында улан кыздары окубаган кыштак мектептеринде мугалимдерди кармоо кыйынга турууда. Расмий маалыматтарга караганда облус мектептеринде жаш мугалимдердин депозит долбоору боюнча иштеген 502 адис бар. Арысбай Абдраимов, Азаттык.
Урматтуу угармандар, эми бүгүн басмадан чыккан гезиттерге баяндаманы Шайлообек Дүйшөев сиздерге сунуш кылат. Шаке, саламатсызбы? Микрофон сизде.
Рахмат. Бүгүн жарык көргөн Дело номер гезити бул санын Кыргызстандагы Карачай диаспорасынын лидери Исмаил Кочкаровду 2009-жылдын январында өлтүрүп кеткен кылмыштын бет ачылганын кабарлап, ушул ишке катышы бар делген ички кызматтын полковниги Мерикосу Маматалиев менен 16-чы колониянын начальнигинин орун басары полковник Агит Алиев жана Кочкаровдун өлтүрүлүшүн баяндаган журналист Вадим Начевкиндин 3 бетке толгон иликтөө макаласын басты. Бакиев режимнин башкы каармандарынын бири болгон Алексей Ширшов соттон аппак болуп чыкты. Кыргыз энергетикасынын серий кардиналы атыккан бул адамдын артынан эми Максим Бакиевдин командасы толугу менен акталабы? Ушул суроого жооп издеген Дело номер жумалыгы Алексей Ширшовго бир нече кылмыш иштери козголгонун, бирок ал сотко келүүдөн чочуганын, Ширшов азыркы күндө үй бүлөсү менен Киевде тууган туушкандары менен жашап, баарына сырттан байкоо салып турганын, биздин соттордо аны сырттан соттоп, сырттан актаганын, анын кымбат баадагы 5 автомашинасы, Валерий Белакон деген өнөктөшүнө таандык делген Манас банкындагы акчасынын эсеби да өзүнө кайтарылып берилгенин, эми Ширшов Манас банкындагы акчасынан каалаган учурда каалагандай пайдалана бергенге укук алганын, ошентип анын Кыргызстанга келтирген башка ири өлчөмдөгү зыяндарын айтпаганда да, бир эле Кыргызстандын улуттук электр түйүндөрүндөгү трансформаторлор аркылуу мамлекетке 38 миллион сомдон ашуун зыян келтирген Ширшов Бишкектин 1-май соту тарабынан сүттөн таза болуп чыкканын, эми мына ушул райондук соттун Ширшов тактаган чечимин Бишкек шаардык соту жокко чыгарары же күчүндө калтыраары президенттик шайлоонун жыйынтыгына жараша болорун. Шайлоонун жыйынтыгын Киевде жаткан Алексей Ширшов кандай күтсө, Максим Бакиев менен анын жакын табакташтары болгон Михаил Надель Валерий Белакон, Алексей Елисеев та үміт менен күтіп жатқанын оқырмандардын ойына салды. Ушуну менен баяндамабыздын биринчи бөлүгүнө чекит коелу, сөз кайрадан өзүңүздө.
Шайлообек Дүйшөев даярдаган кейс баяндын экинчи бөлүмүн саат 9:00 берүүбүздөн уксаңыздар болот. Ушуну менен 30 мүнөттүк берүүбүз соңуна чыкты. Аны мен Амирбек Азам уулу алып бардым, биздин толкунда боло бериңиздер.